Xalqaro maydondagi nizolar, to'qnashuvlar, diniy oqimlarning faollashgani Islom Karimovni mustaqillik munosabati bilan qilgan chiqishlaridagi asosiy mavzuni tashkil etadi. Prezident mustaqillik tantanasida qilgan nutqida dunyoda qonli nizolar ko'payib borayotganidan xavotirdaligini, O'zbekiston bu ziddiyatlarni xalqaro me'yorlarga muvofiq davlatlar suvereniteti va chegaralar daxlsizligi saqlangan zo'ravonliklarsiz bartaraf etish tarafdori ekanligini aytadi. Islom Karimov O'zbekistonda xavotir uyg'otayotgan qonli to'qnashuvlarni chegaralar daxlsizligi orqali hal etishga chaqirar ekan, Ukrainadagi vaziyatni nazarda tutayotganini aytmaydi. Ammo tahlilchilarga ko'ra, Ukraina hodisalari O'zbekiston rahbariyatida kuchli xavotir uyg'otgan.
Bu yaqin orada Rossiyaning siyosati albatta tinchlik mashhur chegaradagi atrofdagi davlatlarning tinchligini buzadi. Buni juda katta xavf bor. Bu bir, ikkinchidan davlat boshqalari buni to'g'ridan to'g'ri gapirolmaydi. Bu ikkinchi narsa. Ammo lekin Putinning siyosati sobiq SSR admirali Rossiya imperiyasini tiklash. Bu faqat Ukrainadagi emas, o'zi Putin oborayotgan siyosatiga juda bog'liq. Tikliman degandan keyin, demak, O'zbekistondagi muhitni buzishga harakat qiladi Rossiya. Bu haqiqatdan juda og'ir masala turibdi hozir.
Dedi tahlilchi Iskandar Xudoybergenov. Karimov o'z nutqida sobiq ittifoq davriga alohida ahamiyat beradi. Sobiq ittifoq davrini mustabid tuzum hukmronligi sifatida ta'riflagan prezident, milliy va diniy qadriyatlar toptalgan bu zamonlar bedodlikdan iborat bo'lganini aytadi. Prezidentga ko'ra, hozirgi davr O'zbekistondan uzoq va yaqin qo'shnilar bilan til topishishni, manfaatli aloqalar ustuvor vazifa bo'lishini talab etmoqda.
O'zbekistonni aslida boshidan boshlab, birinchidan qo'shnilarning munosabatini yaxshilash kerak edi. Men hozir bilganimcha Turkmanistondan ancha yaxshi aloqada tiklanyapti. Bu bir, ikkinchidan albatta G'arbdan yaqinlashish kerak. Xitoy bilan G'arbning munosabatini qilish kerak. Bitta boshqa yo'lni o'zi yo'q. Chunki agar Rossiyaning niyati endi anoroyatga chiqqan bo'lsa, boshqa narsa orqa qiladigan narsamiz yo'q. Endi O'zbekistonga to'g'ri kirib kela olmaydi Putin. Ammo lekin Qirg'iziston chegarasida, Tojikiston chegarasida mojaro chiqarib bahona topishi mumkin.
Deydi Iskandar Xudoybergenov. O'zbekiston prezidentini xavotirga solgan xalqaro ziddiyatlardan yana biri diniy oqimlarning faollashayotgani. 31 avgust kuni diniy ulamolar bilan uchrashgan prezident Iroqdagi voqealarga to'xtaldi. Diniy oqimlar ta'sir kuchayib borayotganini va bu musulmonlarni hukumatga qarshi qilib qo'yishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Prezidentga ko'ra, beqarorlikka sabab bo'luvchi bu oqimlar to'xtatilishi, diniy idora zarur choralar ko'rishi shart. Islom Karimovning bu bayonoti, O'zbekiston Islom harakati faollashgani, mamlakat tashqarisidagi o'zbeklar Suriya, Iroqda borayotgan janglarga tobora ko'proq jalb qilinayotgani haqidagi xabarlar ortidan bildirilmoqda. Rossiyadagi o'zbek faollaridan biri Bahrom Hamroyevga ko'ra, tahdid mamlakatga emas, musulmonlarni tayziqqa olayotgan hukumatga nisbatan bo'lishi mumkin.
Beqarorlikka tortilishi mumkin emas edi hozirgacha. Bugungi kunga o'zbek faqat paxta terishni biladi, bug'doy ekishni biladi, uzum olib kelib bozorga sotishni biladi, yo'qishga boradi. Shunaqa bir jamiyat edi. Bu xalqni majbur qildi. Mana bu nohaq qamalayotganlar, va xalq biladi, u bir faoliyat qilish kerak. Inson faqat yeb ichib yashamaydi-ku. Odamlar bir harakat qiladi. O'zbekistonda harakat yoki muxolifat yoki bir harakat qilish yoki bir diniy faoliyat yuritishga umuman imkon qolmagandan keyin nima qilsin bu xalq? O'shalar ham bo'lsa, Islom Karimovdan qutulish uchun deydi. U aytmaydi, men hukumatga kelishim uchun xalqni ham qiraman deb ular aytmaydi. Bugungi yoshlar yo'l qolmagandan keyin bugun bo'lmasa ertaga baribir turmaga bizani bosadi yoki to'mat bilan qamalamiz, undan ko'ra biz borib mujohidlarga qo'shilib urush qilamiz deydi.
O'zbekiston mustaqilligi 31 avgust kuni Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'da rasman tantana qilindi. Tadbirda mamlakatni 25 yildan buyon boshqarib kelayotgan Islom Karimov ishtirok etgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.